ต่อเนื่องความเพียรนะครับถ้าเพียรแล้วจะไม่เพลินนะละความเพลินคือละนันทิละนันทิคือเพลินอะไรบ้างเพลินการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเพลินกับเวทนาสัญญาสังขารเพลินเพราะอะไรเพราะอวิชชาอวิชชาบอกว่าเฮ้ยมันอร่อยนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยพาไปความคิดเนี่ยมันพาไปเพราะเราถูกควบคุมด้วยปัจจัย4อย่างตลอดเวลานะอวิชชาตัณหาอุปาทานและก็กรรมเขาพยายามจะหลอกล่อเราสารพัดเลยนะอวิชชามันจะหลอกล่อเอาอาหารอร่อยอร่อยมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเอาเรื่องของโลกโลกมาเอามือถือเอาละครเอาหนังเอาเพลงเอาอาหารเอาต้นไม้บ้างบางคนก็ชอบขี่จักรยานบางคนก็ชอบทำอะไรต่างๆเป็นเรื่องของโลกใครชอบอะไรก็ไปหาสิ่งนั้นก็ไปหาที่ชอบที่ชอบอวิชชาคอยควบคุมเราจะเจออวิชชาได้ก็ตรงที่ปัจจุบันนี้แหละถ้ากระทบปุ๊บจิตหลงและจิตเพ่งอวิชชาก็จะพาไหลหรือพาเพ่งพอไหลไปที่กามก็ไปสร้างกามภูมิสร้างภพของกามภพของกามก็ไหลไปกุศลบ้างอกุศลบ้างเดี๋ยวถ้าเกิดกระทบแล้วไม่ชอบวุ่นวายไม่ชอบกามก็หนีมันไปเพ่งอยู่กับวัตถุอันเดียวสงบไปสร้างภพพรหมสงบแล้วมีความสุขไม่วุ่นวายก็ไปเกิดเป็นพรหมวิจิตรพิสดารงดงามแต่ก็ไม่มีแก่มีเจ็บมีตายเพราะอวิชชาพาไปกระทบปุ๊บเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยอวิชชาพาหลงเมื่อไหร่ที่เราขาดสติขาดจิตตั้งมั่นปุ๊บกระทบปุ๊บอวิชชาพาหลงพอหลงไปที่รูปปุ๊บกระเทือนมาที่ใจกระทบรูปรูปมันไม่คิดนะกระทบรูปแล้วใจคิดเมื่อจิตหลงแล้วว่าไปที่รูปแล้วก็ตามไปที่ใจพอที่ใจไปแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายก็ไปจับออกความคิดทางใจมันเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายเมื่อไหลไปหายินดียินร้ายความคิดก็เลยเป็นที่ตั้งของตัณหาอันเมื่อไม่มีสติปุ๊บตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสในปัจจุบันมันก็ควบคุมให้เราไปทำกรรม ถ้ากระทบแล้วมีความโกรธเกิดขึ้นกระทบเป็นเหตุให้ความโกรธเลื้อยขึ้นมากระเทือนจิตไหลไปจับความโกรธพอโกรธแล้วเลยเป็นที่ตั้งของความยินร้ายไม่ชอบแล้วคนนี้ไม่ชอบเมื่อยินร้ายแล้วก็เลยเป็นเหตุให้ตัณหาคือไม่อยากเจอไม่อยากฟังหรืออยากประทุษร้ายอยากเนี่ยเพราะว่าโทสะความโกรธเป็นเหตุให้อยากประทุษร้ายไม่มีสติปุ๊บอยากก็เลยเหตุให้อุปาทานเข้าไปยึดไปยึดว่าจะต้องประทุษร้ายให้ได้ไปยึดความคิดนั้นจะต้องประทุษร้ายให้ได้เมื่อความคิดเป็นตัวเราแล้วเนี่ยมันก็แสดงออกมาคายแสดงออกมาทางกายกรรมบ้างวจีกรรมบ้างหรือคิดอยู่ทางใจอยู่นั่นแหละไม่ได้ออกมาไม่กระฉอกมาจากจิตจากใจเราแต่ก็ยังคิดอยู่นะคิดมันก็เป็นการทำกรรม กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้ววิบากก็สะสมไว้ในภวังค์จิตของเราวิบากใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองพอตัดสรู้แล้วก็ยังต้องรับผลของกรรมเคยทำกรรมไว้ในอดีตก็ต้องรับผลบางทีท้องท่านก็ท้องเสียบางทีท่านอยากจะฉันน้ำพอจะฉันปุ๊บเนี่ยโคก็มันเดินผ่านไปจะฉันถ้าฉันไม่ได้น้ำก็ขุ่นนั้นทุกคนหนีผลของกรรมไม่พ้นจะรวยจะจนยังไงก็หนีผลไม่พ้นเพราะฉะนั้น4อย่างเนี่ยหล่อหลอมเรามาตลอดเวลาอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็กรรมการที่จะออกจากวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ทุกข์และเหตุของทุกข์ได้เนี่ยการจะหยุดแล้วก็ออกจากมันได้ก็ต้องทำวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยจะมีได้เฉพาะยุคที่มีพระพุทธเจ้านะถ้าไม่มีถ้าพุทธเจ้ามาเป็นผู้ชี้ทางให้แก่คนหลงทางอย่างพวกเราไม่มีเป็นผู้บอกทางไม่เป็นผู้จับของคว่ำให้หงายเราก็ยังถูกอวิชชาหลอกให้ไปทำบุญทำทานหลอกให้เพ่งหลอกให้มีความสุขแล้วก็เวียนอยู่ในสังสารวัฏแล้ว เหนื่อยมาพอแล้วกับความเกิดเนาะไม่เอาแล้วเป็นหมาก็หลายรอบเป็นแมวก็หลายรอบเป็นเปรตก็มาเยอะแล้วงูเหลือมก็เป็นละใครนั่งกรรมฐานนอนหลับไปโผล่จีโพรงต้นไม้เลื้อยแทนที่จะเดินด้วยขากับเดินด้วยท้องเวลากินข้าวแล้วหลงกินแล้วหลงกินข้าวแล้วไม่มีสติรู้สึกอีกตัวเอามีเขาบนหัวเคี้ยวเอื้องละมันจะทำอะไรก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาทำกรรมอันใดต้องได้รับผลของกรรมนั้นหนึ่งขณะจิตมีค่ามหาศาลนะนั้นถ้าเราเรียนเรื่องจิตเจตสิกรูปเราเรียนเรื่องวิถีจิตเนี่ยเราจะเห็นว่าหนึ่งขณะจิตทำกรรมเนี่ยมันวิบากหนึ่งขณะจิตตอนจิตดวงสุดท้ายพาให้เราไปเกิดในอบายไม่รู้กี่แสนแสนแสนแสนแสนชาตินับชาติไม่ถ้วนในอบายทั้งสี่หนึ่งขณะจิตพาไปเกิดเป็นพรหมพาไปเกิดเป็นเทวดาก็ยังวนเวียนในวัฏฏะสงสารหนึ่งขณะจิตสามารถทำให้เราเข้านิพพานได้ด้วยมันวิเศษถ้าเรารู้จักจิตและวิถีจิตแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทแต่เราต้องเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่าทำอะไรแบบไหนอย่างไรทำเมื่อไหร่แล้วได้อะไรสัมมาทิฏฐิจะเป็นตัวทำให้เราปฏิบัติถูกทางขึ้นมาดังนั้นเราเมื่อรู้จักทางมีความเข้าใจทำยังไงให้หยุดอวิชชาให้ได้ก่อนก็ต้องฝึกสติขึ้นมาสติเป็นก้าวแรกนะแล้วรักษาศีลของเราไว้หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งหากรรมฐานขึ้นมาเป็นวิหารธรรมมาเป็นบ้านเป็นเครื่องอยู่มาเป็นฐานหรือว่าเป็นกุศโลบายในการฝึกสติไม่ได้เอาวิหารธรรมมาเพื่อต้องล็อกจิตอยู่ที่ฐานนะเอามาแค่เป็นกุศโลบายในการฝึกสติกับสมาธิเป็นจิตสิกขาศึกษาเรื่องของจิตให้เข้าใจเรียนรู้ที่จะทำไงให้จิตนั้นแยกจากอารมณ์มาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4งั้นเราฝึกสติปัฏฐาน4ให้เข้มแข็งเมื่อเข้มแข็งแล้วจิตก็ตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4จิตก็เลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมาซึ่งเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นผลจากความเพียรความเพียรเป็นผลจากศรัทธาถ้าศรัทธาแล้วถึงจะมีความเพียรอยากจะออกขวนขวายหาทางหาสัพพายะเมื่อหาแล้วเพียรแล้วก็เพียรฝึกสติทีละ1ทีละ1ทีละ1จนสติจำฐานได้สติเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานได้กลายเป็นสมาธิเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วสามารถแยกรูปแยกนามแล้วขึ้นสู่วิปัสสนาได้นั้นสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญามาเกิดแล้วถึงเป็นเหตุให้เกิดนิพพานหรือนิโรธได้วิมุตติถึงเกิดขึ้นกับเราอันเรารู้หลักของการปฏิบัติเราก็หันกลับมาสร้างอินทรีย์5พละ5ฝึกจิตโดยอิทธิบาท4มีฉันทะในการฝึกสติให้จิตตื่นตั้งมั่นมีฉันทะมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็มีวิริยะคือเพียรตามรู้ตามดูหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานขณะที่ตามรู้ตามดูต้องจิตตะคือเอาจิตจดจ่อจดใจจดจ่อในการปฏิบัติให้สังเกตที่จิตอยู่ไหนจิตหลงจิตเพ่งไหมรู้ทันแล้วก็กลับมาเราวิมังสาก็คือตัวปัญญาก็คือตัวสัมปชัญญะคอยสังเกตจิตอยู่ไหนจิตเพ่งอยู่ไหมอยากทำกรรมไหมมันจะคอยรู้ทันแล้วมันจะรักษาจิตสติและสัมปชัญญะจะเป็นธรรมะที่คุ้มครองจิตจะเป็นเพื่อนแท้คบเขาไว้ถ้าเขาไม่คบเราก็รีบไปหาเขาให้บ่อยมันหลงบ่อยอวิชชาพาหลงก็รู้ทันแล้วกลับมาหาสติปัฏฐาน4ทำให้มากให้บ่อยจนมันเป็นเพื่อนรักกันมันจะอยู่ด้วยกันบ่อยขึ้นถ้ามันไม่มาก็พยายามตามตื้อมันเขาไว้อะไรที่เป็นกุศลเป็นสัปปายะก็รีบทำอะไรที่เป็นอกุศลละลดแล้วก็เลิกไม่มีใครช่วยเราได้นะมีแต่เราเท่านั้นที่ต้องทำด้วยตัวเองถ้าเราเพ่งไม่มีใครช่วยเรานะเราจะต้องไปเกิดเป็นพรหมถ้าเราเผลอก็ไม่มีใครช่วยนะเราต้องไปเกิดเป็นอบายทั้ง4ภพภูมิอยู่ในจิตของเรานี่เองฉะนั้นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นบ้านของจิตที่ทำให้จิตปลอดภัยธรรมชาติของจิตเกิดต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องสืบเนื่องตลอดเวลาแล้วจิตไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้เพราะจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์พอหูได้ยินเสียงปุ๊บจิตขึ้นมาอวิชชาพาไปรู้อารมณ์ที่หูพอเวลาคิดจิตไม่มีสติอวิชชาพาไปรู้ที่ความคิดพอรู้ที่ความคิดมันก็ถูกกระแสของตัณหาและอุปาทานพาไปทำกรรมเวียนว่ายตายเกิดสะสมนั่นธรรมชาติมันเป็นเช่นนี้ซึ่งธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายเป็นเช่นนี้แต่ผู้ที่สดับและฟังธรรมจะพยายามแฮ็กไอ้ข้อมูลตัวนี้ขบวนการตัวนี้จะหยุดขบวนการของอวิชชาตัณหาและอุปาทานในการค่อยๆทำลายแรงของอวิชชาก่อน ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วอยู่กับปัจจุบันทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วค่อยๆสังเกตซิว่าเวลาที่ขันธ์5เกิดขึ้นอายตนะกระทบหรือนิวรณ์เลื้อยขึ้นมาถ้ากระทบแล้วแรงตกไอ้นิวรณ์5อายตนะขันธ์5เนี่ยมันจะเป็นตัวทดสอบจิตเราถ้ากระทบแล้วเนี่ยจิตได้มีสติมันจะลงออกไปข้างนอกจะไล่ออกไปแล้วก็จมกับอารมณ์หรือถ้าคนไหนรักดีหน่อยอยากจะให้สงบพอกระทบปุ๊บพยายามกดเอาไว้เพ่งเอาไว้ควบคุมเอาไว้ตึงเครียดหรือบางคนก็ไหลเข้าไปในฌานโดยไม่มีสติเป็นมิจฉาสมาธิเมื่อไหร่ที่จิตของเราหลงสุดโต่งมันก็ไม่สามารถขึ้นสู่วิปัสสนาหรือถอนกิเลสได้เพราะมันถูกกิเลสครอบงำอยู่เพราะขณะที่จิตไหลออกไปหลงออกไปเพ่งเอาไว้หรือทรมานร่างกายจิตใจก็เพียรรู้เอางั้นจิตเกิดทีละขณะทีละขณะทีละขณะงั้นพอจิตไหลไปปุ๊บเนี่ยเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยอวิชชาชะงักทันทีเลยนะแทนที่จะพาเราไปจมกับความคิดแล้วก็จมกับตัณหาอุปาทานพอหลงปุ๊บรู้ทันปั๊บแล้วกลับมาที่ฐานทำให้อวิชชาอึ้งไปเลยอนิจจาอวิชชางงไปเลยเฮ้ยมันเป็นไงวะพอกลับมาที่ฐานปุ๊บจิตมาตั้งมั่นมาสว่างอยู่ที่ฐานอวิชชางงบื้อไปหมดแล้วจิตก็กลับมาที่ฐานพอหลงอีกเพ่งอีกพอรู้อีกเพียรกลับมาที่ฐานอีกกลับมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งได้1สติได้1สมาธิและทุกครั้งที่เราปฏิบัติเราจำได้ว่าสัญญาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงทุกครั้งที่รู้ทันและกลับมาที่ฐานสัญญาก็จำฐานจำมากขึ้นมากขึ้นสัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งอาศัยเพียรอาศัยสัมปชัญญะรู้ทันจิตสัมปชัญญะจะคอยเช็คว่าจิตอยู่ที่ฐานไหมจิตกับสติเพ่งหรือเผลออยู่ไหมถูกทางไหมสัมปชัญญะพากลับมาแล้วสัมปชัญญะจะคอยเช็คว่ากรรมและผลของกรรมเราจะผิดศีลไหมสัมปชัญญะจะคอยเช็คงานของสติแล้วก็มัดเช็คจิตว่าอยู่ที่ฐานถูกทางไหมเพ่งอยู่ไหมเผลอไหมคอยระวังในปัจจุบันแล้วก็อาศัยความเพียรกับสัมปชัญญะให้มากขึ้นมากขึ้นพอมาที่ฐานบ่อยขึ้นสัญญาจำสัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งมันเลยกลายเป็นทีละสัญญาทีละสัญญาจะเกิดได้ต้องอาศัยความเพียรหลงรู้ฟุ้งรู้แล้วก็เพียรกลับมาที่ฐานแล้วก็เพียรท่ามกลางนิวรณ์ไม่ทำลายนิวรณ์ทำจนกระทั่งจิตมีกำลังนิวรณ์อ่อนตัวเองงั้นถ้าสมาธิดีสติดีนิวรณ์ค่อยๆเบาลงจนกระทั่งมันจำฐานได้สัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งมันเลยกลายเป็นทีละสัญญาคำว่าทีละหมายถึงเหนียวแน่นเข้มแข็งมันแน่นและมันเสถียรนะพอมันเสถียรปุ๊บจิตมันก็เลยจำฐานได้มันเลยอยู่ที่ฐานอัตโนมัติได้ต้องอาศัยสัมปชัญญะต้องอาศัยความเพียรงั้นสภาวะดีก็ได้แย่ก็ได้กระทบขันธ์5เกิดขึ้นหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้งั้นจิตหลงจิตเพ่งเป็นประโยชน์ที่จะฝึกจิตรู้บุญเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นจิตไหลไปจิตหลงไปจิตเพ่งหนีมันรู้ทันกลับมาที่ฐานได้1สติ1สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นสมาธิที่ยอดเยี่ยมทำจนกระทั่งข้ามนิวรณ์พอข้ามนิวรณ์ได้ปุ๊บจิตจำฐานได้มันเลยอัตโนมัติสติตัวจริงเกิดขึ้นจิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วก็ถึงฐานใช้สติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งของจิตเราจะรู้สึกเลยว่ารู้สึกตัวสบายสบายบางครั้งนิวรณ์เลื้อยขึ้นมานะแต่จิตมันสว่างสวัยหันไปดูนิวรณ์นิวรณ์ขาดเปรี้ยงต่อหน้าเลยมันจะรู้สึกโอ้โหมันสุดยอดจริงๆนั้นความมืดเวลามันมืดเนี่ยไม่ต้องไปทำลายมันเวลามืดเนี่ยถ้าเราไม่ชอบมืดเราก็จะไม่ต้องไปทำลายมันแค่จุดไฟขึ้นมาเปิดสวิตช์ป๊อกมันสว่างความมืดหายไปเองไม่ต้องไปทำลายมันนิวรณ์ความมืดไม่ต้องไปทำลายมันจุดจิตให้สว่างขึ้นมาฝึกสติสมาธิให้สว่างเมื่อจิตสว่างนิวรณ์ทำลายตัวมันเองมันเราต้องกลับมาที่จิตเพราะเราต้องการให้จิตตื่นเข้มแข็งต่อไปยังมีทุกข์มากกว่านี้แค่นิวรณ์5นี้จิ๊บต่อไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องผิดหวังพัดพรากมันจะเจอปัญหายิ่งกว่านี้อันนี้วอนเป็นคู่ซ้อมให้กับเราต่อไปโกรธขนาดไหนเสียใจขนาดไหนล้มละลายญาติเสียหรือเราได้ข่าวว่าเราเป็นมะเร็งหรืออะไรต่างๆเกิดขึ้นกับชีวิตเราเราก็จะสามารถอยู่กับทุกข์ได้ด้วยปัญญาทุกข์อาจจะไม่หายนะ แต่สติสมาธิปัญญาจะทำให้เราเข้มแข็งแล้วเราจะฟันฝ่ามันได้นั้นเราต้องฝึกด้วยตัวเราเองเพราะแก่ก็ของเราเก็บก็ของเราตายก็ของเราเราไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวอีกคราวนี้แย่เลยถ้าเราพลาดจากชาตินี้แล้วนะมัวแต่เพลินอยู่เนี่ยยาวนานแล้วเขาเนี่ยถ้าเราพลาดจากชาตินี้เราจะนานเหลือเกินกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เจอศาสนาพุทธบางครั้ง 30,000 กับ 50,000 กับแสนกับถึงจะมีพระพุทธเจ้า1พระองค์ถ้าเราพลาดในชาตินี้แล้วเนี่ยขบวนรถไฟไม่มีเหลือแล้วนานเหลือเกินนานไม่รู้จะเมื่อไหร่จะได้เกิดเป็นมนุษย์งั้นการเกิดของพระพุทธเจ้านี่ยากเหลือเกินนอกนั้นการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากที่สุด31ภพภูมิเนี่ยคิดดูจิตเราเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวโลภเดี๋ยวหลงเดี๋ยวเพ่งเดี๋ยวบุญกุศลจิตของเราเนี่ยมีวิถีของอารมณ์เกิดขึ้นตลอดเวลากว่าที่จะได้ความเป็นมนุษย์รักษาศีล5ได้นี่ยากเหลือเกินพระพุทธเจ้าก็อุบัติเนี่ยยากเหลือเกินแม้กระทั่งชาตินี้เรายังไม่เจอพระองค์เลยนั้นแต่ธรรมะยังเหลืออยู่โอกาสยังมีอยู่รถไฟขบวนสุดท้ายแล้วนะเนี่ยถ้าไม่รีบขึ้นเนี่ยฝึกเอาไว้ได้ไม่ได้มันเรื่องของผลแต่เราทำเหตุไว้ก่อนทำเหตุก็ต้องทำให้ตรงกับผลนะอันฝึกเอาไว้สติปัฏฐาน4วิหารธรรมเป็นบ้านของจิตวิหารธรรมต้องมีฝึกสติปัฏฐาน4ได้ต้องมีองค์ประกอบนะมีศรัทธารู้หลักปฏิบัติถูกทางแล้วก็ต้องมีความเพียรความเพียรแล้วก็ต้องมีสัมปชัญญะเพียรในการฝึกสติถ้าพูดจริงๆแล้วจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานก็คือกองของมรรคในองค์สมาธิในกองของสมาธิก็จะมีสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิคือสมาธิแบบจิตตั้งมั่นงั้นจิตตั้งมั่นต้องมีความเพียรถ้าไม่เพียรมันก็ไม่มีสติถ้าไม่มีสติมันก็ไม่สามารถตั้งอยู่ที่ฐานได้สมาธิก็ไม่เกิดงั้น3ตัวรวมกันจนกระทั่งมันเกิดอัตโนมัติในจิตเดียวก็เรียกว่าสัมมาสมาธิจิตผู้รู้จิตตั้งมั่นเราต้องการฝึกจิตตัวนี้ก่อนจิตที่หลงจิตที่เพ่งจิตที่อ่อนแรงฝึกให้มันตื่นขึ้นมาสังเกตสิเรามีสัมปชัญญะเพียงพอหรือยังสัมปชัญญะจะทำหน้าที่คอยสังเกตจิตกับสติว่าถูกทางไหมเพ่งอยู่ไหมหลงอยู่ไหมแล้วก็หมั่นพากลับมาที่ฐานคอยควบคุมงานของสติสัมปชัญญะจะคอยเช็คศีลเวลากระทบแล้วศีลและการทำกรรมแล้วก็ผลของกรรมจะมีหิริและโอตตัปปะนั้นสติกับสัมปชัญญะจะเป็นองค์ธรรมที่สำคัญที่จะรักษาจิตคุ้มครองจิตเราเป็นเพื่อนแท้นะคบเขาไว้ถ้าหลับเรารีบลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาถ้าหลับเราลืมตาขึ้นมาถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะต้องเห็นร่างกายนะถ้าเรารู้สึกว่าร่างกายนั่งถ้าเราไม่รู้ร่างกายเลยคอตกหลังโขกไม่รู้แสดงว่าเราไม่มีสติถ้ามีสติของหยาบๆจากร่างกายเราต้องรู้ฉะนั้นความคิดของเราละเอียดนะถ้าเราจับไม่ได้เนี่ยเราก็จะจับใจเราไม่ได้งั้นหลังตั้งคอตั้งหลังตรงขึ้นมาทำความรู้สึกถ้าเกรงเกินไปรู้ทันพอรู้ทันนี่มันคลายทุกอย่างแล้วก็กลับมาที่ฐานเริ่มต้นใหม่เสมออันนี้สัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวการสำคัญที่จะช่วยให้จิตกลับฐานได้บ่อยกลับบ่อยขึ้นจิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานก็เลยกลายเป็นสมาธิงั้นฝึกสติมากขึ้นบ่อยขึ้นมันจำฐานได้มันก็เลยกลายเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมันจู่ๆไปทำสมาธิเลยมันจะตึงแล้วเครียดหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานได้ปุ๊บมันเริ่มจำฐานได้มันเลยสงบอยู่ที่ฐานมันเลยไม่วิ่งไปไหนแล้วเพราะนิวรณ์ถูกข้ามมาเรียบร้อยแล้วงั้นสัมปชัญญะนั่นจะมี4อย่างที่จะช่วยพัฒนาสติของเราให้เข้มแข็งสัมปชัญญะอันที่1รู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรรู้ก่อนเรียนก่อนว่าไอ้สติปัฏฐาน4มันจำเป็นขนาดไหนมันมีประโยชน์ยังไงไอ้วิหารธรรมมันจำเป็นต้องยังไงมันจะต้องทำให้ตื่นแล้วเดินวิปัสสนามันสำคัญขนาดไหนมันถึงขั้นเป็นประตูเป็นเอกายนะมรรคเลยนะประตูที่จะเข้าสู่นิพพานถ้าไม่เข้าสติปัฏฐาน4นิพพานประตูไม่เปิดพอรู้ว่าสำคัญแล้วเอาละมันที่2มันก็ต้องดูว่าสัปปายะไหมสัมปชัญญะสถานที่เราไปปฏิบัติมันสัปปายะไหมอาหารอากาศบุคคลธรรมะครูบาอาจารย์และคนที่อยู่ด้วยเป็นสัปปายะไหมการเข้าการออกสัปปายะไหมการเดินการนั่งสัปปายะไหมเมื่อมีความเข้าใจมีสัปปายะพร้อมแล้ว อันที่3ของสัปปายะเวลาจิตที่โคจรไปจิตหลงจิตไหลจิตฟุ้งจิตเพ่งรู้แล้วกลับมาอธิษฐานได้บ่อยไหมนั้นหลงเวลาเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเวลาเบรกเวลาพักจิตหลงจิตเพ่งปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องไหมกลับมาอธิษฐานได้บ่อยไหมอันที่4เวลามันกลับมาอธิษฐานตั้งมั่นแล้วเนี่ยสามารถต่อยอดแยกรูปแยกนามเดินวิปัสสนาได้ไหมนั่นตัวสัปปายะเนี่ยมันตัวก้าวแรกของวิปัสสนาของปัญญาเลยงั้นถ้าไม่มีสัปปายะถ้าไม่มีสัมปชัญญะมันก็จะยากเหลือเกินงั้นสัมปชัญญะเป็นตัวที่ทำให้เรารู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมมันทำให้เราเห็นกายเห็นใจได้งั้นสัมปชัญญะมันช่วยรักษาสติและจิตให้อยู่กับปัจจุบันช่วยประตูทางสายกลางสัมปชัญญะมันจะทำงานร่วมกับความเพียรมันคบเข้าไว้นะพยายามหมั่นเช็คว่าตอนนี้จิตอยู่ไหนเฮ้ยตอนนี้เผลอหรือเปล่าตอนนี้เพ่งไหมนั้นสติและสัมปชัญญะมันจะคุ้มครองเราแล้วมันจะทำให้จิตค่อยๆกลับมาที่ฐานค่อยๆจำฐานพอเวลาคนไหนฝึกสติและสัมปชัญญะเข้มแข็งแล้วจิตไม่หลงจิตไม่เพ่งแล้วจิตตื่นเนาะเมื่อจิตตื่นอยู่ที่ฐานเนี่ยมันจะมีทางแยกอยู่2ทางคนไหนที่เป็นพวกสมาธินำปัญญาหลงรู้ฟุ้งรู้แป๊บเดียวกลับมาที่ฐานจิตของเขาไม่ฟุ้งเขาอยู่ที่ฐานได้นานขึ้นนานขึ้นเขาจะรู้สึกเลยบางทีเป็นแสงสว่างเข้ามาบ้างบางทีจิตมีปิติสุขบ้างจะรู้สึกว่าอยู่ที่ฐานได้นานขึ้นนานขึ้นบางทีมีแสงสว่างบ้างพวกนี้จะเริ่มรู้ว่าเขาสมาธินำปัญญาพวกที่ฝึกตัวผู้รู้แบบสมาธินำปัญญาเขาไม่ค่อยฟุ้งเขาจับฐานได้นานขึ้นเขาก็อยู่ที่ฐานนานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นเขาก็ไปจับฐานประมาณ 80% หลังจากฝึกสติแล้วนะเขาจะมีสติไหลเข้าไปในองค์ฌานในสมาธิจะรู้เลยนิวรณ์ไม่มีแล้วจิตจะจับฐานได้นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นจนกระทั่งนิวรณ์ดับพอนิวรณ์ดับปุ๊บจิตกับฐานอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแต่พยายามมีสติอยู่ในสมาธินะจิตอยู่ที่ฐานนานขึ้นนานขึ้นไม่มีอะไรดึงจิตออกได้เลยเขาเรียกวิตกจิตจับจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวไม่มีอะไรดึงจิตออกจากฐานได้เลยแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจยังทำงานเหมือนเดิมแต่จิตไปให้ค่าที่กรรมฐานถ้าเรามีสติเราจะรู้ว่าโลกเป็นยังไงตายังเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสสัมผัสแต่ไม่สามารถดึงจิตออกจากกรรมฐานได้เรียกว่าวิตกสังเกตเลยประตูดังปั้งก็ไม่ทุกเพราะจิตสนใจที่กรรมฐาน 80% ฟ้าผ่าดังเปรี้ยงยังไม่ได้สนใจอะไรเลยเพราะว่าจิตจับอยู่ที่ฐานเรียกว่าวิตกไม่มีอะไรดึงจิตออกจากฐานได้พออยู่ที่วิตกสักพักหนึ่งจิตมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นบางคนก็เห็นเป็นแสงนะแล้วแต่อยู่ได้นานขึ้นนานขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกำลังเข้มแข็งวิตกเป็นเหมือนบันไดที่ไต่ขึ้นไปให้สมาธิเกิดขึ้นที่ไต่ให้จิตมีกำลังมีสมาธิพอวิตกเต็มที่สมาธิเกิดเราไม่จำเป็นต้องวิตกละไม่จำเป็นต้องจับฐานให้แน่นละจิตเลยคลายวิตกพอสมาธิเกิดแล้วเหมือนเราขึ้นจากชั้น2เราไม่ต้องใช้บันไดละจิตเลยเข้าคลออยู่กับสมาธิแต่ก็ยังใช้กรรมฐานเป็นอารมณ์นะใช้กรรมฐานเป็นอารมณ์แต่จิตนั้นมาเข้าคลออยู่กับสมาธิทางใจงั้นจิตอยู่ที่กรรมฐาน 80% สมาธิเกิดทางใจเป็นสังขารขันธ์ก็รู้ว่าสมาธิเกิดจิตก็เข้าคลออยู่กับกรรมฐานแล้วก็อยู่กับสมาธิเรียกว่าวิจารณ์เบาสบายเป็นวิจารณ์พออยู่กับวิจารณ์สักพักหนึ่งจิตก็ยังอยู่ที่ฐาน 80% นะสมาธิหรือวิจารณ์จางลงเมื่อวิจารณ์จางลงปิติเลื้อยขึ้นมาปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจปิติเป็นสังขารขันธ์แต่จิตอยู่ที่ฐาน 80% จะมีสติเป็นผู้รู้เห็นวิจารณ์จางลงเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาขนลุกขนพองอาบเอิบอิ่มซาบซ่าตัวลอยตัวโครงน้ำหูน้ำตาไหลบางคนรู้สึกตัวลอยเบาๆนั่นคืออาการของปิติซาบซ่าบางคนขนพองชุบชับชุบชับซาบซ่าเอิบอิ่มนั้นจิตจะเห็นวิจารณ์จางลงแล้วจิตอยู่ที่ฐาน 80%แล้วจิตจะเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาตรงที่ปิติเลื้อยขึ้นมาจิตสังเกตเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาตรงนี้แหละเขาเรียกว่าสภาวะของเอโกที่ภาวะของคนที่ฝึกสมาธินำปัญญาเขาจะมีตัวผู้รู้ตื่นเด่นขึ้นมาใจตัวผู้รู้ของเขาเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ฐาน 80% จะเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาปิติหวือหวาฟู่ฟ้าใหญ่โตอลังการแต่จิตไม่ไปกินปิติแต่จิตรู้ว่ามีปิติ ก็มีผู้รู้อยู่ในฌานที่สองสภาวะของเอโกที่ภาวะจิตผู้รู้ตื่นตั้งมั่นมีกำลังเข้มแข็งถ้าใครอยู่กับฌานที่สองนี่ก็อยู่ไปแค่ฌานสองก็สามารถเป็นแรงกำลังในการที่จะตัดมรรคตัดผลได้ยอดเยี่ยมถ้าเราเดินมรรคของเราอยู่นั้นอยู่กับปิติไปเรื่อยๆจิตอยู่ที่ฐาน 80% ระลึกรู้ปิติทางใจตัวผู้รู้ก็เข้มแข็งเด่นดวงขึ้นมาอยู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นปิติผู้รู้ก็จะเห็นปิติเลื้อยจางหายไปปิติที่จางหายไปความสุขก็เลยเนียนนุ่มปิติกับความสุขคนละอันกันปิติจะหวือหวาฟู่ฟ้าฟูฟ่องอลังการเหมือนห้องห้องหนึ่งเต็มเลยไม่มีให้ใครนั่งเลยเต็มหมดฟูน้ำหูน้ำตาไหลอาการฟูฟ่องแต่ความสุขจะนุ่มนวลเบาสบายสุขสบายเบาสบายมันจะเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาตัวผู้รู้ก็จะเข้มแข็งขึ้นสุขขนาดไหนจิตก็ไม่ไปแนบมันเป็นสัมมาสมาธิจะเห็นความสุขทางใจจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐาน 80% จับฐาน 80% รู้ว่าความสุขทางใจนั้นตัวผู้รู้ก็จะเข้มแข็งขึ้นดูซิความสุขยิ่งใหญ่ขนาดไหนจิตก็ไม่เอาแต่จิตกลับรู้ความสุขทางใจแต่ถ้ากดคนไหนทำฌานแบบมิจฉาสมาธิเขาจะจับฐาน 100%แล้วเขาก็จะกินกับความสุขมันจะเป็นก้อนเดียวกันจมกับความสุขแล้วพอใจแล้วก็เสพอยู่ในความสุขของฌานติดไม่อยากออกมาทำวิปัสสนาเพราะว่าความสุขมันไม่มีอะไรเข้ามาวุ่นวายสุขเหมือนสร้างภพสร้างโลกส่วนตัวไว้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีผู้รู้เราจะแยกความสุขทางใจจิตอยู่ที่ฐานผู้รู้ก็เข้มแข็งอยู่กับความสุขสักพักนึงต่อไปความสุขเริ่มจางลงจางลงจิตมีพลังมากขึ้นเมื่อจิตวางความสุขส่วนสุขไม่เอาแล้วต่อไปจิตเลยเข้าสู่คือเวขาเอกคตาข้อฌานที่4จิตเรามีพลังมากขึ้นสามารถจับฐานได้ชัดขึ้นแล้วก็เข้มแข็งจิตนั้นเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาสุขทุกข์ยินดียินร้ายไม่มีแล้วโลกนี่จืดไปหมดแล้วเพราะว่าความสุขจากอุเบกขาอำนาจของเอกคตาที่จิตสามารถอยู่ตรงนั้นนะมันเหนือสุขจากกามมากมายเลยสุขจากกามมันเร่าร้อนมันกระหายต้องพึ่งเขาแต่สุขจากฌานเนี่ยเป็นสุขที่เพ่งกดอยู่ข้างในมันสุขเบาสบายแล้วอุเบกขานี่มันไม่สนใจกามแล้วมันเหนือกามทั้งหลายงั้นอยู่กับอุเบกขาเอกคตาจิตก็สามารถมีสติแล้วไม่หลงไปกินมันพลังของผู้รู้ก็เข้มแข็งขึ้นจิตก็มีกำลังมากขึ้นอยู่สักพักนึงเมื่อจิตมีกำลังเต็มที่แล้วมันเหมือนชาร์จแบตเตอรี่เต็มที่ตั้งแต่ฌานที่2นี่ก็สุดยอดแล้วใครได้มากกว่าก็ทำใครเข้าอารูปได้ก็เข้าไปเราเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อไปสร้างจิตผู้รู้เพื่อจะต่อยอดขึ้นสู่วิปัสสนาไม่ใช่ไปติดกับดักแล้วก็เพลิดเพลินอยู่กับสมาธิบางคนทำสมาธิได้บังเอิญมีหูทิพตาทิพมีญาณทิพเห็นจริงบ้างไม่จริงบ้างก็เกิดความพอใจไปทักคนนั้นไปรักษาโรคคนนี้เตรียมตัวจะเดินทางไกลพอไปพบอุทยานพบแม่น้ำพบสวนสวยงามแวะชมดอกไม้ซะก่อนก็เลยไม่จบกิจและไม่ถึงเป้าหมายเพราะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติธรรมมารก็จะมาเยอะแยะมากมายนะฉะนั้นเราไม่มุ่งมั่นจริงๆเราก็จะถูกมารดึงเอาไว้ถ้ามารมาบารมีก็ต้องสร้างเอาฉะนั้นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ที่สำคัญช่วยให้จิตมีเครื่องอยู่เพราะจิตนั้นไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้ถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่จิตก็จะไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกิเลสกรรมแล้วก็วิบากแต่พอหลงแล้วรู้กลับมาหลงแล้วรู้กลับมาจนจิตจำฐานได้พอข้ามนิวรณ์ธีระสัญญาเกิดขึ้นจิตจำฐานได้อวิชชาไม่สามารถพาหลงได้ละคราวนี้มันเลยเกิดการแยกแล้วพอไม่หลงปุ๊บมันเลยเกิดการรู้ทันแล้วก็เลยแยกพอมันรู้เนี่ยมันจะมี2 สิ่งคือผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้มันเลยแยกกันทันทีจากเราเป็นแค่รูปและนามเป็นแค่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เกิดขึ้นงั้นจิตจะตั้งมั่นถึงฐานเป็นผู้ดูผู้รู้ได้ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะอาศัยความเพียรจนกระทั่งข้ามนิวรณ์สัญญากลายเป็นทีละสัญญามันเลยได้จิตผู้รู้ที่ตื่นขึ้นมาจิตผู้รู้จะมีธรรมชาติสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานจิตผู้รู้จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐาน แล้วก็รับรู้อารมณ์โดยใช้สติปัฏฐาน4เป็นฐานรองรับในการรู้อารมณ์ทั้งหลายแล้วเมื่อจิตมีฐานจิตมีบ้านแล้วเนี่ยจิตไม่ต้องไปอาศัยใครเกิดละเพราะจิตมันเกิดเดี่ยวๆไม่ได้ด้วยความเป็นผู้มีปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านเลยหากุศลก็คือสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งของจิตคราวนี้จิตเลยไม่ได้ล่อนละจิตเราไม่เวียนว่ายตายเกิดละที่ไหนละจิตเลยตั้งอยู่ที่ฐานจิตก็เกิดดับเกิดดับนะแต่เกิดดับเกิดดับอยู่ที่ฐานมันตั้งอยู่ที่ฐานแล้วก็จิตนั้นน่ะมันเจริญปัญญาในการแยกรูปแยกนามต่อฉะนั้นจิตจะเบาควรไวคล่องแคล่วเหมาะกับงานไม่พอจิตนั้นยังรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมยังรู้อารมณ์ได้หลากหลายในหนึ่งขณะฉะนั้นหนึ่งขณะเนี่ยเหมือนเราลองสังเกตถ้าเราจิตผู้รู้นะเรานั่งฟังอาจารย์ลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้เรารู้สึกตัวสบายสบายเบาๆสัก 20% อีก 80% เนี่ยรู้ว่าโลกมีอะไรบ้างอายตนะทั้ง6เราก็ยังรู้ขณะที่เรานั่งฟังอาจารย์สบายๆเรามีความตั้งใจแล้วก็มีสติเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่ตั้งมั่นที่ฐานสังเกตนะขณะฟังอาจารย์เนี่ยเราได้ยินเสียงอาจารย์ขณะที่เราได้ยินเสียงอาจารย์ถ้าลืมตามองไป45องศาเราก็ยังเห็นเราก็ยังได้ยินเสียงในขณะเดียวกันขณะที่ได้ยินนั้นเรายังสามารถรับรู้จมูกได้กลิ่นขณะนั้นน่ะลิ้นรับรสเราก็รับรู้ขณะนั้นแอร์หนาวแอร์ร้อนเรานั่งแล้วก้นมันแข็งเราก็รู้ขณะนั้นเรามีสุขมีทุกข์เราก็รู้เราง่วงเราก็รู้แล้วขณะนั้นเราชอบเราก็รู้เราไม่ชอบเราก็ยังรู้งั้นเรารู้อารมณ์เป็นร้อยเป็นพันในหนึ่งขณะถ้าสติเป็นผู้รู้ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะพิเศษมันจะเห็นสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าแล้วเราจะรับรู้เลยนะถ้าจิตตั้งมั่นเราเป็นผู้รู้เนี่ยมันจะมีสองสิ่งต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันเห็นเลยนะแต่เมื่อไหร่ไม่มีสติไม่มีความเพียรปุ๊บมันแตกสลายหายหมดเลยแต่เมื่อไหร่มีสติมีตั้งมั่นปุ๊บมันจะมี2สิ่งคือผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ขณะฟังอาจารย์สังเกตเรารู้สึกตัวถ้าเรารู้สึกตัวปุ๊บหูจะฟังอาจารย์ตาจะเห็นจมูกจะได้กลิ่นและเรารับรู้อารมณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าโดยไม่มีเราแต่จะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ถ้าไม่มีผู้รู้ก็เป็นเราปฏิบัติเราก็อยากสวดมนต์เราก็สวดเราอยากนั่งเราก็นั่งเราก็จะเลือกนั่งเลือกปฏิบัติเพราะฉันเป็นผู้ปฏิบัติแต่ถ้าเราปฏิบัติเรารู้อะไรสำคัญเราก็จะปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธเจ้าบางคนไม่ชอบสวดบทนี้ไม่ค่อยไม่ชอบสวดบทนั้นที่จริงสวดมนต์เอาแค่มาเป็นกุศโลบายในการฝึกสติบทไหนก็ได้เหมือนกันชอบยาวก็เอาบทยาวชอบสั้นก็พุทโธพุทโธก็สวดมนต์สั้นจริงๆมันก็สวดมนต์เหมือนกันจะสวดยาวสวดสั้นก็สวดเหมือนกันบริกรรมเหมือนกันแต่เป้าหมายของเราคือฝึกสติสมาธิและปัญญาเราขึ้นสู่ปรมัตถ์อารมณ์บางคนต้องสวดเช้าอย่างนี้สวดเย็นอย่างนี้บางคนต้องนุ่งขาวถึงจะปฏิบัติบางคนต้องใส่สบายเฉียงถึงจะปฏิบัติได้บางคนต้องโกนผมเป็นพระก่อนถึงจะปฏิบัติได้นั้นปฏิบัติที่จิตเมื่อจิตเราบวชได้กายบวชได้ต่อไปเราอยู่ที่ไหนก็ได้นั้นปฏิบัติที่จิตเรานะฝึกสติกับสัมปชัญญะเพื่อให้จิตตื่นตั้งมั่นงั้นถ้าจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยต่อไปทำสมาธิก็ง่ายละเมื่อไหร่จิตไม่มีแรงก็ปรับไปทำสมาธิเวลาที่เราเข้าไปในฌานลึกๆอย่างฌาน4เนี่ยเวลาที่เราจะออกจากฌานมาเดินวิปัสสนาอย่าไปดึงจิตออกมานะเราค่อยๆเอาสติไปแงะจิตทีละน้อยทีละน้อยอ่ะงั้นถ้าเราอยู่ฌาน4ปุ๊บเราก็ค่อยรู้ทันเอาอุเบกขาเอกตาค่อยๆคลายออกมาคลายออกมาจากการที่จับอยู่ที่ฐาน 80%ค่อยๆคลายออกมาค่อยๆรู้สึกตัวค่อยๆรู้สึกตัวจาก 80% รู้กว้างๆขึ้นมาเห็นไหล่บ้างเห็นหน้าอกบ้างเห็นตัวกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นจาก 80% โฟกัสก็เริ่มเหลือสัก 60% 50% 40% เหลือสัก 15-20% รู้กายหลุมหลวมสบายๆค่อยๆรู้ทันค่อยๆรู้ทันจิตสติจะค่อยๆไปแงะสมาธิที่มันชัดออกมาแล้วจิตจะเบานุ่มนวลขึ้นแล้วจะรู้สึกเลยพอออกมาปุ๊บจิตจะมีแรงมีกำลังแต่ถ้าออกมาแล้วมันทื่อๆเพราะอยู่ในสมาธินานเราก็ย้ายจิตไปที่หน้าผากบ้างหน้าอกบ้างที่ขาบ้างตามลำตัวเมื่อจิตเอ็กซ์ไซส์ได้แล้วจิตมันก็ตื่นเข้มแข็งพอออกจากสมาธิมาแล้วจิตมาอยู่ปกติแล้วคราวนี้ความปวดจะเริ่มปรี๊ดมาละเมื่อกี้อยู่ในสมาธิมันสามารถอุเบกขาเอกคตาและสามารถมีปิติมีสุขควบคุมอำนาจของความปวดได้เวทนาได้แต่พอออกจากสมาธิปุ๊บไม่มีสมาธิครอบงำละเอาสติเดินงานเมื่อกี้สมาธิควบคุม มันก็เลยครอบความปวดได้ครอบเวทนาได้แต่พอมันมีสมาธิครอบแล้วสติมันระลึกรู้แล้วความปวดดีกรีมันเพิ่มแล้วคราวนี้เราก็ตั้งมั่นที่ฐานแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสได้สามารถใช้ความปวดเป็นวิหารธรรมแทนกายได้หรือรู้กายได้รู้เวทนาไปด้วยแล้วก็แยกรูปแยกนามท่ามกลางความปวดแล้วก็ขึ้นสู่วิปัสสนาญาณได้แต่ในวันที่2เนี่ยเราจะมาวัดคุณภาพของจิตกันก่อนวันนี้เราจะฝึกสติสัมปชัญญะให้รู้สึกตัวให้มากให้บ่อยแล้วกลับมาที่ฐานจนเกิดอัตโนมัติแล้วก็จิตละสัญญาเข้มแข็งแล้วพรุ่งนี้เราจะฝึกกันทั้งวันเราจะฝึกสมาธิทั้งวันพรุ่งนี้เราจะไม่สนทนาธรรมแต่เราจะใช้เวลาให้จิตกับฐานอยู่ด้วยกันให้มากขึ้นให้จิตจำฐานให้ถ้ามันจำไม่ได้ไปก็รู้ทันกลับมาให้สติช่วยเดินงานแต่สมาธิเป็นตัวหมุนว่าจิตจำฐานได้ต่อไปปุ๊บพอเวลาหูได้ยินเสียงปุ๊บจิตจะอยู่ที่ฐานแล้วรู้ว่าหูได้ยินเสียงต่อไปตาเห็นปุ๊บจิตจะอยู่ที่ฐานรู้ว่าตาเห็นต่อใจต่อไปโกรธปุ๊บจิตจะอยู่ที่ฐานรู้ว่าใจโกรธงั้นจิตจะอยู่ที่ฐานแล้วก็จะรู้ทันอารมณ์งั้นสังเกตมีผู้รู้หรือยังมีผู้รู้แล้วมีสิ่งที่ถูกรู้ไหมถ้ามีผู้รู้สังเกตที่รู้ที่ฐานผู้รู้เบาๆสบายๆมองจากฐานไปแล้วยังเหมือนเราอยู่ในบ้านของเราเหมือนเราอยู่ในบ้านของเราใครเดินมาหน้าบ้านเราก็อยู่ในหน้าบ้านเราก็อยู่ในบ้านเรามองจากหน้าต่างมองจากประตูไม่ได้เดินออกมาหาเขานะเหมือนเราอยู่ในบ้านหมาเดินมาแล้วก็ยืนที่ประตูบ้านแล้วก็มองหมาคนเดินมาก็อยู่ในบ้านมองในบ้านมองหน้าต่างอยู่ชั้นไหนก็ได้ชั้น1ชั้น2ชั้น3ได้หมดแต่อยู่ในตัวบ้านแล้วก็มองออกมาเห็นไหมผู้มองอยู่ที่บ้านสิ่งที่ถูกรู้เดินผ่านไปผ่านมาต่อไปเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างไหลมาแล้วก็ไหลไปชั่วคราวทั้งนั้นอันผู้รู้ตื่นเข้มแข็งฝึกเตรียมตัวไว้การขึ้นวิปัสสนาจะง่ายงั้นก็ต้องเตรียมจิตสิกขาก่อนเตรียมจิตให้พร้อมก่อนงั้นจิตที่ยังแพ้นิวรณ์อยู่เป็นจิตที่ยังไม่สามารถจะขึ้นสู่วิปัสสนาได้งั้นนิวรณ์เป็นศัตรูตัวสำคัญแต่นิวรณ์คือเครื่องวัดเป็นประโยชน์ที่จะใช้ทดสอบจิตเราว่าเข้มแข็งไหมถ้าเกิดเบื่อง่วงขี้เกียจจิตฟุ้งซ่านไม่สงบเลยแล้วเรารู้สึกท้อแท้หมดแรงหมดกำลังบางทีศรัทธาเสื่อมไม่อยากปฏิบัติแล้วนั่นคือของดีทั้งนั้นเลยที่เราจะต้องรู้ทันนะครับพอรู้ทันปุ๊บแล้วก็เพียรกลับมาที่ฐานเอาจิตให้รอดก่อนรู้ทันเพ่งหนีมันรู้ทันแล้วก็เพียรกลับมาที่ฐานท่ามกลางนิวรณ์ที่รุมเราพอกลับมาแล้วไปเพ่งชัดเลยรู้ทันคลายออกมางั้นฝึกสติให้มากให้บ่อยสติจะค่อยทำให้จิตสว่างขึ้นกลับมาที่ฐานจิตก็จะมีแรงทีละหนึ่งสะสมจนกระทั่งรู้มันมากขึ้นหลงมันน้อยลงจนรู้มันสว่างปุ้มขึ้นมาต่อไปมันเลยไม่หลงแล้วหนทางที่จะก้าวออกจากวัฏฏะก้าวจากโลกได้เนี่ยมันต้องศรัทธาจริงๆมันต้องเพียรจริงๆงั้นเราเคยอยู่กับกามอยู่กับบ้านอยู่กับความสุขเคยเพลิดเพลินการที่จะออกมาสงบนิ่งท่ามกลางวัตถุกามที่เร่าร้อนได้เนี่ยมันต้องศรัทธาจริงๆแล้วก็สู้จริงๆแต่เราจะเห็นผลนะว่าความสงบใจมันมีเกิดขึ้นปล่อยวางง่ายขึ้นอิสระมากขึ้นยิ่งถอยออกจากรูปนามออกจากโลกมากขึ้นเราเริ่มเห็นโทษของมันมากขึ้นยิ่งเราใช้เวลาทั้งวันอยู่กับวัตถุกรรมวันหนึ่งเนี่ยเราหาอยู่หากินหลงลูกหลงหลานหลงบ้านหลงรถทำทุกอย่างเลยนะที่สุดแล้วของที่เราหาได้ก็ไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเลยร่างกายที่เราลักแสนลักนะมันก็แก่ลงเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็คืนให้เกิดโลกนี้กระเป๋าใบหนึ่ง 5,000 6,000 เหรียญทุกอย่างหรูหรามากมายที่สุดแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างมีของดีเกินก็ทุกอีกต้องรักษาไว้อีกภาระก็เกิดเยอะแยะมากมายเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างทุกอย่างก็ชั่วคราวตอนนี้เรารวยแล้วก็ภูมิใจเราเก่งแล้วก็ภูมิใจเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นทนายเป็นครูเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ภูมิใจแต่วันหนึ่งที่เราหมดจากหัวโขนตรงนี้แล้วเราก็เหมือนคนแก่คนหนึ่ง มันคนที่รอตายเอาอะไรไปไม่ได้มันการฝึกช่วยเราเยอะนะสติฝึกบ่อยๆก็เป็นการพัฒนาสมองด้วยฝึกสติก็ทำให้สมองส่วนหน้ามันก็จะกลับมาที่ฐานบ่อยมันสงบก็หลั่งสารที่ทำให้มีความสุขเมลาโทนินก็เกิดขึ้นง่ายจิตก็สงบไม่ฟุ้งซ่านร่างกายก็แข็งแรง